Salam faifatra amin'ny fitopolo. Masikila nataony Asafa. Nahoana ny dia nanary anay mandrakizay ianao, Andriamanitro? Nahoana ny fahatezeranao no mbola mirehitra foana amin'ny ondry ao amin'ny kijananao? Tsarovo ny vahoakanao izay efa azonao hatry ny ela, dia ilay fokina votana olovanao sy ny tendrombohitra ziona finenanao. Mankanesany amin'ilay toerana izay lasa korotam-bato mandritra ny fotoana lava. Nosomban'ny fahavalo ny zava-drehetra tao amin'ny toerana masina. Mierina eo afovoan'ny toerana fionana aminao ny mpankahalanao. Ary ny sainan'izy ireo no atsangany ho famantarana. Malaza ratsy izy ireo toy ny olona manainga famakikapaky rihitra ala. Ary izao dia velivelezin'izy ireo amin'ny famaky kely sikibay misy lohany vy ny zava-drehetra misy sokitra. Ny dorany koa ny toeranao masina, ary ny zimbazimbainy ny tranoilay mitondra ny anaranao ka natsipony tamin'ny samy teny anakapo izy sy ny zanany hoe ho dorana daholo izay toerana fionana amin'andriamanitra eto amin'ity faritra ity. Tsy hitanay tsony ny famantaranay, tsy misy mpaminany tsony koa, ary tsy misy mahalala izay hoe mandra-pahoviana. Mandra-pahoviana ny mpandrafy anao no mbola nala baraka anao, Andriamanitro. Anamavy mandrakizay ny anaranao ve ny fahavalo? Nahoana indray ny miahotra ny tananao dia ny tananao ankavanana, nefa efa navoakanao avy tao an-tratranao? Tsy ho ringa nety ve izay? Andriamanitra nefa ny mpanjakako efa hatramin'ny elabe, izy no manao famonjena lehibe eto an-tany. Enao no nanetsika ny ranomasina tamin'ny herinao, ary ny vakianao tao anaty rano ny lohan'ny biby goavambe any an-dranomasina. Enao no nanorotoro ny lohan'ny biby goavambe, ary nanomezany ho an'ny olona monina any amin'ny faritra Karakaina. Enao no nampitresaka ny vato lampy mba hamoaka loharano sy renirano, ary nataonao ritra ny renirano efa nikoriana teo foana. Anao ny andro, ary anao koa ny alina. Enao no namorona ny zavatra manome hazavana, dia ny masoandro. Enao no nametra ny sisin'ny faritra rehetra eto an-tany, ary enao no namorona ny fahavaratra sy ny ririnina. Tsaro fa manala baraka anao ny fahavalo, Jehovah, ary manamavy ny anaranao ny olona tsy hisaina. Aza omena ny biby dia ny ainy ny domoinanao, ary aza adonoina mandrakizay ny ainy ny olona ory. Tsarovo ilay fifanekena, fa lasa anjakan ny herisetra ny toerana maizina eto an-tany. Aoka mba tsy hiverina mikenatra ny ampahoriana, ary aoka hidera ny anaranao ny ory sy ny mahantra. Mitsangana, Andriamanitro, aoka ianao hiaro tena amin'ny fiampangananao. Tsarovo fa manala baraka anao mandrakariva ny tsy hisaina. Tadidio ny feo amin'ny mpankahalanao. Miakatra tsy anky ato ny tabataba andreo mitsangana nohitra anao.